Earth News Radio 105,8.
Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα earteco.gr. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Το τμήμα του κόσμου που βρισκόμαστε, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δύση γενικότερα, το Βορρά ακόμα πιο σφαιρικά, όταν δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά ζητήματα, προβλήματά μας και φυσικά τα οικονομικά θέματα, τα διεθνή που μας επηρεάζουν όμως άμεσα, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός κλπ. Σχεδόν όλη μας την προσοχή στα εξωτερικά ζητήματα την τραβούν εδώ και χρόνια οι δύο μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις της εποχής, δηλαδή το Ουκρανικό και το Παλαιστινιακό. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι πέραν αυτών, σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αποκαλείται Παγκόσμιος Νότος, συμβαίνουν εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια μία σειρά από εξεγέρσεις νέου τύπου, ένα κύμα, σε τουλάχιστον 11 χώρες μπορεί να καταγράψει κανείς, της Ανατολικής Ασίας, της Αφρικής και μια της Λατινικής Αμερικής. Είναι συγκεκριμένου τύπου εξεγέρσεις και όχι γενικά διάφορες αντιδράσεις και επεισόδια και κινητοποιήσεις. Ορισμένοι μιλούν βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για μια διευρυμένη χρονικά, γεωγραφικά και εθνοτικά Αραβική Άνοιξη. Γιατί το σκηνικό θυμίζει σε αρκετά την Αραβική Άνοιξη που σάρωσε στις αρχές του 2011 χώρες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και γκρέμισε καθεστώτα. Τώρα θα τα απαριθμίσουμε ποια είναι όλα αυτά σε λίγο και θα δούμε αν όλα αυτά αποτελούν ένα κοινό ρεύμα, ένα φαινόμενο με κοινά χαρακτηριστικά. Διότι το ίδιο αυτών των κινητοποιήσεων, όπως εντοπίζουν αρκετοί αναλυτές διεθνών ζητημάτων, είναι ότι συγκλίνουν με ένα ορισμένο τύπο διαμαρτυριών σε πολύ διαφορετικά πολιτικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο ότι την πρωτοβουλία στις περισσότερες περιπτώσεις την παίρνει αυτή που ονομάζεται Generation Z. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός ρόλος που παίζουν τα social media. Και βεβαίως το ερώτημα είναι αν σε όλα αυτά που θα ακούσετε σε λίγο έχουμε μια κλασική αντίθεση βορρά-νότου ή και καινούργια φαινόμενα. Και φυσικά θα δούμε αν υπάρχουν συνθήκες να γενικευτούν τέτοια φαινόμενα, πρώτα απ' όλα στον Νότο. Εάν όλα αυτά θα οξύνουν τις αντιθέσεις αυτών των χωρών με αυτές που αποκαλούμε βορρά ή θα μπορέσουν να συγκλίνουν. Και βεβαίως εδέλει εδώ που ζούμε, επαναλαμβάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δύση γενικότερα, στο Βορρά, όπως θέλουμε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτηρισμούς, εάν τελικά βρισκόμαστε στο απειρόβλητο ή μπορεί να δούμε και εδώ να μεταφέρονται τέτοιες καταστάσεις. Θα συζητήσω όλα αυτά τώρα με την κυρία Φιλίππα Χατζησταύρου, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι Πολιτική Επιστήμη, Διεθνής Πολιτική και Συγκριτική Πολιτική που έχει περισσότερο σχέση με το ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε. Κυρία Χατζησταύρου, εδώ και 3 χρόνια παρουσιάζεται λοιπόν ένα κύμα μαζικών κινητοποιήσεων που φτάνουν έως και σε εξεγέρσεις ορισμένες φορές σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, του Ειρηνικού, της Αφρικής ορισμένες, έως και μία τουλάχιστον περίπτωση στη Λατινική Αμερική. Ορισμένες από αυτές παραμένουν λίγο πολύ ειρηνικές, αλλά οι περισσότερες οδηγούν σε επεισόδια αρκετά έντονα, ακόμα και σε αιματοκυλίσματα, κυρίως λόγω της σκληρής αντιμετώπισης από τις αρχές. Αρκετές από αυτές οδήγησαν σε ανατροπή καθεστώτων. Άλλες έμειναν σε επίπεδο έντονων διαμαρτυριών που σταδιακά εκτονώθηκαν, αφήνοντας πίσω νεκρούς, ενώ τουλάχιστον μια ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα, πολύ γρήγορα λέω σε χρονολογική σειρά ποια είναι αυτά τα γεγονότα. Το 22 το καλοκαίρι ήταν το πρώτο αυτής της τάξης φαινόμενο
που
είχαμε μια ανατροπή του καθεστώτος στη Σρι Λάνκα μετά από μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, κυρίως νέων, εκδίωξη του Πρωθυπουργού, μετά και του Πρόεδρου της χώρας, είχε προηγηθεί η οικονομική χρεοκοπία ουσιαστικά της Σρι Λάνκα. Υπήρξαν και αρκετοί νεκροί. Στα τέλη του 22, ακόμα και στην πρωτεύουσα της Μογγολίας, στην Ουλάνμπατορ, σοβαρά επεισόδια, εισβολή στο κοινοβούλιο, θύμιζαν λίγο αυτά που γίνανε στην Ουάσιγκτον, ας πούμε. Και οι διαδηλωτές, στην περίπτωση αυτή, ο λόγος που κινητοποιούνταν είναι ότι κατήγγειλαν κυβερνητικούς αξιωματούχους για σκάνδαλα. Τον Αύγουστο του 24, εξέγερση με πολλούς νεκρούς στο Μπαγκλαντές, ίσως εκατοντάδες, δεν είναι γνωστός καν ο αριθμός, και εκδίωξη τελικά της Πρωθυπουργού της χώρας για σκάνδαλα, κακοδιοίκηση, ευνοιοκρατία. Τον Ιούλιο του 25, αναζωπήρωση κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Στην Κένια, ειδικά στο Ναϊρόμπι και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με αρκετούς νεκρούς, και εδώ καταγγελία της κυβέρνησης για σκάνδαλα, κακοδιοίκηση, ανισότητες. Αρχές του 25, άγρια επεισόδια, αυτά τα θυμούνται όλοι, είναι πολύ πιο πρόσφατα, στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με νεκρούς διαδηλωτές, πυρπολής κτηρίων, ακόμα και λιντσάρισμα υπουργών της κυβέρνησης, ανατροπή του καθεστώτος, αφορμή, υπήρξε εν τέλει θριαλίδα μάλλον, υπήρξε η επίδειξη πλούτου από φίλους της κυβέρνησης, και όπως θα εξηγήσουμε και μέσω των social media, τα παίξαν πολύ ρόλο, και μια ιδιαίτερη μεταχείριση που διαπίστωνε ο κόσμος, ο οποίος ήδη ήταν αγανακτισμένος από όλα τα ζητήματα. Την ίδια περίοδο, μεγάλες διαδηλώσεις και στην Τζακάρτα και σε άλλες πόλεις της Ινδονησίας για παρόμοια θέματα. Εκεί δεν πήραν τόσο μεγάλες διαστάσεις τα αιματηρά επεισόδια, υπήρξε όμως ένας αριθμός νεκρών. Μαζικές διαδηλώσεις επίσης στη Μανίλα των Φιλιππινών τις ίδιες μέρες με καταγγελία του καθεστώτος για διαφθορά, αλλά εκεί δεν υπήρχαν θύματα. Αλλά στα τέλη Σεπτεμβρίου υπήρξαν σοβαρά επεισόδια με αρκετούς νεκρούς στην πρωτεύουσα της Μαγαδασκάρης, την Αντανανάριβο, και υποχρέωση της κυβέρνησης και εκεί να παραιτηθεί. Τέλη Σεπτεμβρίου έως και σήμερα ακόμα, δυναμικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Ραμπάτ του Μαρόκου και άλλες μεγαλοπόλεις της αραβικής αυτής χώρας. Μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας μικρός αριθμός νεκρών, ενώ επεισόδια και τεταμένη κατάσταση υπήρξε τον ίδιο μήνα στο Περού, στο πλαίσιο από τη μιας αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας γενικής και αφετέρου ενός συγκεκριμένου θέματος μιας μεταρρύθμισης στο ζήτημα των συντάξεων, αλλά και καταγγελίες για διαφθορά. Και στο Ανατολικό Τιμόρ, ένα μικρό κράτος στον Ειρηνικό, και εκεί διαμαρτυρίες αρκετά έτσι έντονες και επεισόδια σοβαρά για ένα θέμα παραχώρησης προνομίων στους βουλευτές της χώρας. Τώρα, μιλάμε για μια μεγάλη γκάμα χωρών, γεωγραφικά είναι σε μεγάλες αποστάσεις, διαφορετικές κοινωνίες. Ωστόσο, σαν πολιτική επιστήμον και μάλιστα που ασχολείστε με συγκριτική πολιτική, βλέπετε ένα κοινό φαινόμενο, μια τάση. Αρκετοί συνάδελφοί σας, και από εκεί παίρνω τα στοιχεία, διεθνώς που ασχολούνται, γιατί εδώ δεν πολύ ασχολούμαστε στην Ελλάδα, είναι σκόρπιες οι καλύψεις του τύπου, θεωρούν ότι υπάρχει κάτι.
Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, να πω ότι προφανώς βλέπουμε κάποιες τάσεις που συγκλίνουν σε κάποια χαρακτηριστικά. Πρέπει να κρατήσουμε μια καλή ισορροπία όταν κάνουμε συγκριτική ανάλυση μεταξύ των ομοιοτήτων και των διαφορών. Και αυτή είναι μια δύσκολη άσκηση γενικά στη δουλειά μας, οπότε θέλει μια προσοχή. Θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, κοινωνικοί, δημογραφικοί, γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν γιατί αυτές οι τάσεις συγκεκριμενοποιούνται και εμφανίζονται σε πολλές χώρες που βρίσκονται και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, και θα τα δούμε πιστεύω και στη συνέχεια αυτά πιο αναλυτικά. Με δυτικούς όρους θα λέγαμε ότι καταρχήν όταν διαβάζουμε αυτά τα γεγονότα θα μιλούσαμε για το φαινόμενο αυτό που εμείς λέμε αποτυχημένη κρατικότητα, δηλαδή ότι έχουμε κράτη, κυβερνήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να εκπληρώσουν το ρόλο τους και έτσι οι κοινωνίες οδηγούνται σε κινητοποίηση, εξεγέρση κτλ. Αυτό όμως δεν αρκεί, θα έλεγα, γιατί όπως είπα και πριν, αυτή είναι μια δυτική, ας το πούμε, ματιά του προβλήματος. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να βγούμε λίγο από το σημείο που εμείς βλέπουμε τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να το δούμε σε μια πιο παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο το ρόλο της Κίνας και πώς επηρεάζει η στρατηγική της Κίνας τις κοινωνικοπολιτικές αυτές ισορροπίες και ανισορροπίες που δημιουργούνται, το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δηλαδή, γι' αυτό είπα, γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί λόγοι που είναι σημαντικοί. Από την άλλη, μιλάμε για χώρες όπου οι περισσότερες από αυτές γνωρίζουν ή θα γνωρίσουν τεράστια δημογραφική αύξηση. Mm-hmm. Αυτό λέει πάρα πολλά σε σχέση και με εμάς, έτσι, στην Ευρώπη για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Και μπορεί να εξηγήσει φυσικά και την ευρωστία με την οποία παρατηρούνται αυτές οι κινητοποιήσεις, η ένταση που έχουν και εν μέρει και η αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, γιατί έχουμε και εξελίξεις σε κάποιες από τις χώρες που αναφέρατε, που σημαίνει πτώση κυβερνήσεων κτλ. Κάτι πολύ δύσκολο να το φανταστούμε στην Ευρώπη, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, ας πούμε. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη παρόμοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το βαθύ κράτος ή την ευνοιοκρατία, αυτό που λέμε rentier state, δεν οδηγούμαστε σε μεγάλες αλλαγές. Τα πολιτικά συστήματα αντέχουν, έχουν μια ανθεκτικότητα, ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε σκάνδαλα διαφθοράς ή νεποτισμούς και άλλα τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει δηλαδή μια δυναμική, έτσι, σε αυτό που ονομάζουμε ο παγκόσμιος νότος, μια έννοια που θα πρέπει να την ξαναδούμε. Θα έλεγα όμως ότι αν το βασικό κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η έννοια της αποτυχημένης κρατικότητας, για να την εξηγήσω λίγο καλύτερα, η απουσία της κρατικής μέρημνας, θα έλεγα. Αυτό εξοργίζει ιδιαίτερα τους νέους.
Ναι.
Δεν συνδέεται με τα θέματα αυτά που τα έχουμε διαβάσει, ανισότητες κτλ. Αλλά θα έλεγα, δηλαδή, ο ρόλος του κράτους στον παγκόσμιο νότο είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με το νέο διαμοιρασμό ισχύος σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που ζούμε, αλλά και στις πιέσεις που ασκεί ο παγκόσμιος καπιταλισμός και δημιουργεί πλέον νέες ταξικές, ας το πούμε, συγκρούσεις. Οπότε όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο αποκρισταλώνονται μέσα από αυτά τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τα δούμε και με αυτή τη λογική, δηλαδή με ένα κοινό φακό, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, τις οποίες ελπίζω ότι θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
Να πω πάντως ότι οι διάφοροι συνάδελφοί σας στο εξωτερικό μιλούν, χρησιμοποιούν τον όρο ότι είναι μια διευρυμένη, ας πούμε, χρονικά, γιατί κρατάει τώρα περίπου 3 χρόνια αυτό το φαινόμενο, γεωγραφικά, έχει πολύ διαφορετικές χώρες και εθνοτικά φυσικά, Αραβική Άνοιξη. Δηλαδή λένε ότι έχουμε ένα σκηνικό, βέβαια, σε όλο αυτό το τεράστιο πλατό που θυμίζει σε πολλά εκείνη την εξέγερση που σάρωσε στις αρχές του 11 χώρες στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, γκρέμισε καθεστώτα. Πάνω από τις μισές χώρες από αυτές που απαρίθμησα πριν, πέσαν τα καθεστώτα. Και βεβαίως αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που κι εσείς τα αναφέρετε είναι πρώτον μια αντίδραση γενικευμένη στην κακή οικονομική κατάσταση. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κράτος, είναι και η γενική κατάσταση της οικονομίας αυτών των χωρών. Σε συνδυασμό βέβαια και μια δημογραφική αύξηση που λίγο πολύ όλες έχουν, όπως εντοπίσατε. Κοινωνικές ανισότητες που οξύνονται αντί να περιορίζονται, ενώ σε κάποια άλλα μέρη ίσως του υπόλοιπου νότου ενδεχομένως αυτή η ανάπτυξη δημιουργήσε και μια σιγά σιγά μεσαία τάξη. Και φυσικά η καταγγελία των κυβερνώντων φταίνε για τα πάντα, για διαφθορά, για οικονομικά σκάνδαλα, την κακοδιοίκηση, ευνοιοκρατία προς συγκεκριμένες κατηγορίες, ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και διαμαρτυρία και για τα πολιτικά θέματα των ελευθεριών και του αυταρχισμού κλπ. Αν και δεν είναι το κύριο στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Και κάτι ακόμα, το πλήθος κινείται αυθόρμητα. Κυρία Χατζησταύρου, δεν δείχνει να υπάρχει καμία κεντρική καθοδήγηση από κάποιο πολιτικό χώρο, από κάποια κόμματα. Και φυσικά τα πράγματα οδηγούνται, επειδή δεν είναι και οργανωμένα, σε βία και θύματα και τελικά και ανατροπή αρκετών, όπως είπαμε, καθεστώτων.
Σωστά τα περιγράφετε, έτσι είναι. Θα έλεγα ότι εγώ δεν συμφωνώ πολύ με αυτή τη διαπίστωση ότι έχουμε μια νέα Ασιατική Άνοιξη που θυμίζει την Αραβική Άνοιξη. Γιατί την περίοδο εκείνη που ονομάσαμε Αραβική Άνοιξη, που είναι και ένας όρος τον οποίο είναι συζητήσιμος ως όρος, είχαμε να κάνουμε με πολιτικά συστήματα και πολιτεύματα που δεν ήταν δημοκρατικά. Εδώ οι περιπτώσεις των χωρών που συζητάμε κινούνται σε αυτό που ονομάζουμε υβριδικά καθεστώτα. Δηλαδή έχουν δημοκρατικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχουν εκλογικούς κύκλους, να έχουν πολυκομματικά συστήματα, να έχουν μια σχετική διάκριση των εξουσιών, αν και δεν είναι πάντα απόλυτα ξεκάθαρη, έτσι, μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής, πάντα όμως με κάποια προβλήματα, συχνά φαινόμενα όπως λέμε εκτελεστικοποίησης, δηλαδή όταν η εκτελεστική εξουσία παίρνει μεγάλη ισχύ και στην ουσία καταδυναστεύει τα νομοθετικά σώματα ή ελέγχει το δικαστικό σώμα. Άρα θέλω να πω, εδώ τώρα έχουμε καθεστώτα υβριδικά, κάποια είναι λίγο πιο κοντά, ας το πούμε, στο δημοκρατικό pattern που εμείς γνωρίζουμε, άλλα είναι κατ' επίφαση δημοκρατικά, αλλά ορίζονται ως τέτοια. Κάποια, όπως ας πούμε η περίπτωση της Ινδονησίας, στην βιβλιογραφία την θεωρούμε ως ελαττωματική δημοκρατία. Θέλω να πω δηλαδή, είμαστε σε ένα άλλο πεδίο.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι οι περισσότερες από αυτές τις εξεγέρσεις δεν έχουν ως βασικό αίτημα την αλλαγή του πολιτεύματος.
Όχι, ναι. Ούτε καν το πολιτικό στοιχείο τόσο πολύ.
Ούτε καν το πολιτικό.
Είναι κοινωνικά, οικονομικά.
Ακριβώς. Ενώ η Αραβική Άνοιξη είχε άλλες διεκδικήσεις. Ναι. Ήταν πολύ πιο, ας το πούμε, δομικές. Άρα δεν συμφωνώ με αυτή τη διαπίστωση συναδέλφων που κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι προφανές και συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε, ότι το ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι δεν, σε αυτές τις χώρες, στις περισσότερες χώρες, ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός δεν λειτουργήσε ευεργετικά. Γιατί ένα ευεργετικό που μπορεί να κάνει, έτσι, το πούμε, ο καπιταλισμός, είναι ότι φτιάχνει μεσαίες τάξεις. Και άρα δημιουργεί μια σχετική οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στις χώρες. Εδώ λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναφερθήκαμε. Έχουμε δηλαδή έντονες εσωτερικές αντιθέσεις. Ο καπιταλισμός λειτουργήσε με όρους πολύ ασύμετρους, δημιουργώντας προνομιούχες τάξεις στις περισσότερες χώρες. Και άρα το πρόβλημα ποιο είναι για τους εξεγερμένους, είναι ότι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Το πιο σημαντικό από όλα στις περισσότερες χώρες είναι το θέμα της υγείας. Mm-hmm. Η πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Γενικά τα δημόσια συστήματα είναι υποχρηματοδοτούμενα. Και φυσικά αυτό συνδέεται και με τα ζητήματα ανεργίας και τα λοιπά που τα ξέρουμε και εμείς στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση. Άρα ένα βασικό ζήτημα είναι ότι ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή με τις παγκοσμιοποιημένες, ας το πούμε, και νεοφιλελεύθερες εκδοχές του, παρόλο που έχει εισχωρήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, οργανώνει, ας το πούμε, νέες εσωτερικές συγκρούσεις στις χώρες, οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν μέσα, ας το πούμε, από τις κομματικές και πολιτικές συνενέσεις των κατ' επίφαση δημοκρατικών συστημάτων ή περισσότερο, ή ας το πούμε, σχετικά καλών ρυθμιζόμενων δημοκρατικών συστημάτων ή όπως θέλετε να τα πείτε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς το βλέπουμε. Βέβαια, μας αφορά συγχρόνως, έτσι.
Κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν μη τι άλλο αυτό είναι απολύτως κοινό, είναι αυτή η Generation Z, η γενιά δηλαδή των ανθρώπων η οποία βρίσκεται ο μέσος όρος ηλικίας γύρω στα 20-25, είναι και πιο μικρή, είναι και πιο μεγάλη, αλλά ένας μέσος όρος αυτής της γενιάς είναι αυτή η ηλικία. Είναι αυτή λοιπόν που πήρε την πρωτοβουλία των κινητοποιήσεων, πρωτοστατεί σε αυτές ή κάνει και τα δύο, δηλαδή και την πρωτοβουλία πήρε και μετά πρωτοστατεί. Αν και ακολουθούν βέβαια και άλλες ομάδες από ό,τι βλέπουμε. Σύμφωνα με τις διάφορες αναφορές που διάβασα και εγώ σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, περιγραφές, ρεπορτάζ, δηλώσεις εκπροσώπων αυτών των ομάδων όπου κάπως οργανώνονται, οι ηλικίες αυτές λοιπόν ενοχλούνται ακόμη περισσότερο από τους μεγαλύτερους για τις παραπάνω παθογένειες που αναφέραμε, ενώ δεν βλέπουν μέλλον για τον εαυτό τους. Παραδείγματος χάρη επίσης στην περίπτωση του Νεπάλ, η θριαλίδα άναψε όταν οι νέοι χρήστες των social media είδαν κάποιες εικόνες που ανεβάζανε στα social media άλλοι με επίδειξη πλούτου και μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης. Αυτοί ήταν παιδιά πλουσίων, οι οποίοι είναι φίλοι και ευνοούμενοι, ήταν δηλαδή, ή του προηγούμενου καθεστώς, το οποίο επαναλαμβάνω ότι έχει ανατραπεί. Οπότε έχουμε κάτι να κάνουμε με αυτή τη γενιά, που βέβαια και στις πιο αναπτυγμένες χώρες δείχνει ανησυχία, αλλά εκεί είναι που πραγματικά εξεγείρεται.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτό είναι το δυναμικό στοιχείο στο φαινόμενο και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας θυμίζει λίγο, μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε, έτσι υπάρχει ένα εργαλείο στην πολιτική ανάλυση, ένα θεωρητικό εργαλείο που το ονομάζουμε η θεωρία των χαμηλών προσδοκιών για να εξηγήσουμε συχνά πότε έχουμε εμφάνιση, ας το πούμε, κοινωνικών κινήσεων, διαμαρτυριών κτλ. Η θεωρία αυτή λοιπόν λέει ότι συχνά όταν τα μέλη αυτών των κινητοποιήσεων αισθάνονται ότι δεν έχουν ελπίδα, δεν μπορούν να δουν το μέλλον τους να διαγράφεται με θετικούς όρους, δεν περιμένουν πλέον τίποτα, έτσι έχουν πολύ χαμηλές προσδοκίες, αυτό γίνεται καταλύτης για να προχωρήσουν σε δράση, έτσι, ναι, και να εκφραστούν. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι εδώ ταιριάζει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Θα έλεγα, κάναμε μια σύγκριση λίγο με αντίστοιχα φαινόμενα που είναι πολύ μικρότερης εμβέλειας, ας πούμε, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη. Το φαινόμενο είναι ακριβώς αντίστροφο. Δηλαδή, στις χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας που αναφέρατε, οι χαμηλές προσδοκίες εκφράζονται από μια νέα γενιά η οποία θέλει να ανέβει. Ζητά να ανέβει, θέλει να βρεθεί και αυτή στη τάξη των προνομιούχων. Αυτό φαντάζεται ότι, ας πούμε, είναι το επίδικο, οπότε λειτουργεί με αυτούς τους όρους τους εξεγερσιακούς. Αντίθετα, στην παλιά, ας το πούμε, Δύση, οι νεολαίστικες διαμαρτυρίες αφορούν ανθρώπους νέους οι οποίοι αισθάνονται ότι θα χάσουν τα κεκτημένα τους. Δηλαδή, ενώ βρισκόντουσαν οι γονείς τους προηγούμενες γενιές της τάξης των προνομιούχων, τέλος πάντων στα μεσαία στρώματα και ζούσαν σχετικά καλά, πλέον αυτές θα χάσουν τα κεκτημένα. Άρα έχουμε μια αντίστροφη εδώ πέρα λογική, που έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρετε, στις, ας πούμε, στη λογική των κοινωνικών αγώνων μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις και μεταξύ κοινωνικών ομάδων που καταρχήν δεν έχουν τις ίδιες, έτσι,
ναι,
ας το πούμε, επιδιώξεις. Άρα αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το δούμε στην πορεία. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι εκεί για αυτά τα νέα παιδιά που δεν βλέπουν μέλλον, τα social media στην πραγματικότητα τι είναι για αυτούς? Είναι ένας καταπληκτικός πόρος.
Ναι.
Έτσι, ένας πόρος που τους οδηγεί να μπορούν να κινητοποιηθούν. Το είδαμε αυτό λίγο και στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, γιατί ούτε και εκεί υπήρχε, ας το πούμε, ένα ηγετικό στελεχειακό δυναμικό το οποίο οργάνωσε τις κινητοποίησεις.
Ναι,
άρα
ναι,
τα social media, ας το πούμε, η θετική πλευρά σε εισαγωγικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι ότι μπορούν να οργανώσουν με σχετικά οριζόντιο τρόπο μεγάλες μαζικές, ας το πούμε, οργανωτικές προσπάθειες, και αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί. Και
ναι,
δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να υπάρξουν ηγετικά στελέχη. Όμως, αυτό είναι ένα πράγμα, και ένα άλλο πράγμα να πούμε είναι ότι θα δούμε φαινόμενα κινημάτων, κοινωνικών κινημάτων, τα οποία θα μπορούν να έχουν, ας το πούμε, μεγάλη αποτελεσματικότητα ή να προβάλλουν διεκδικητικά αιτήματα τα οποία να εισακουστούν ή να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είμαστε εκεί. Τα φαινόμενα που παρακολουθούμε είναι εξεγερσιακά φαινόμενα που μπορεί να λειτουργούν καταλυτικά και να έχουμε, ας το πούμε, αναφέρατε παραδείγματα, έτσι, πτώση συγκεκριμένων ηγετικών ομάδων και να έχουμε κάποιες εξελίξεις γρήγορες, αλλά δεν έχουμε πολιτικές λύσεις που να δίνουν νέες διεξόδους. Άρα ένα πράγμα είναι οι εξεγερσιακές δυναμικές που τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορούν να τροφοδοτήσουν και είναι πολύ αποτελεσματικά, και ένα άλλο πράγμα είναι πώς οργανώνεις ένα κοινωνικό κίνημα, το οποίο να έχει πολιτικά επίδικα τα οποία να μπορούν να παρεύουν στη δημόσια
και να προσφέρουν μια εναλλακτική. Καλά, αυτό μπορούμε να το πούμε βέβαια και για τις δικές μας χώρες. Είναι πολύ σχετικό αν τα διάφορα κινήματα διαμαρτυρίας, είτε στη Γαλλία και ακόμα στην Ελλάδα, συγκροτούν μια εναλλακτική.
Κοιτάξτε, συγγνώμη, σας διακόπτω για μία φράση μόνο. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία,
ναι,
το κίνημα για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση,
ναι,
δείχνει το επίδικο αυτό να έχει αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μακρόν σκέφτεται να πάρει πίσω τον νόμο για να μπορέσει να σχηματίσει.
Σωστά. Μόνο που η δημο... τέλος πάντων, να μην είναι μεγάλο
δεν
ζήτημα.
Πάω,
η δημοσιονομική όμως κατάσταση δεν είναι σίγουρο πώς θα
αντιμετωπίσει. Θα το δούμε, ναι. Αλλά πάντως θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
Αλλά εδώ ας μείνω λίγο στα social media,
ναι, ναι,
γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Τα social media λοιπόν έχουν δύο πλευρές. Μπορείς να περνάς ώρες σε αυτά και να μην κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, πιο ενεργητικό. Μπορείς επίσης απλώς να καταχωρείς διάφορα, από συνθήματα μέχρι εξυπνάδες, μέχρι υβριστικά πράγματα, και να νομίζεις ότι αυτό είναι πολιτική δράση ή ότι συμμετέχεις σε κάτι, ή πράγματι να κινητοποιούνται και να συντονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, σε μια τεράστια κοινωνία περίπλοκη σαν με τις εποχές μας, δεν είναι και εύκολο να βρεθούν οι άνθρωποι με άλλους τρόπους. Σίγουρα, μη τι άλλο, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μια ήταν αυτή με το Νεπάλ, που ήταν πραγματικά καταλήτης, δηλαδή που βλέπαν τις αναρτήσεις που κάναν άλλοι νεόπλουτοι νεαροί και αγανάκτησαν. Υπήρχε φυσικά όλο το υπόστρωμα μιας δυσαρέσκειας, αλλά αυτό ήταν σαφές. Και στο Μαρόκο, ξέρετε, σε ένα αυταρχικό καθεστώς εκεί πάλι, που δεν είναι και εύκολο να οργανωθούν οι άνθρωποι, να βγουν στους δρόμους κλπ. Υπήρξε μια συλλογικότητα, λέγεται Zen Z 212, η οποία ακριβώς εμφανίστηκε από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι μπορούν να καταγραφούν 185.000 μέλη και χρησιμοποίησαν μια πλατφόρμα, τη Discord, τέλος πάντων. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, λοιπόν. Και σε ένα καθεστώς το οποίο είναι ανελεύθερο, μάλιστα. Αυτό δεν είναι καν δημοκρατικό.
Ναι, είναι εξαίρεση από τα υπόλοιπα.
Ναι. Τώρα, εκείνο που εγώ θέλω να ρωτήσω είναι αν σε όλα αυτά, για να πάμε έτσι λίγο σε μια πιο κλασική προσέγγιση, έχουμε πρώτα απ' όλα μια ευδιάκριτη διαφορά του Βορρά με τον Νότο, δηλαδή είναι η παλιά ανάλυση ότι έχουμε ένα Νότο όχι αναπτυγμένο, γι' αυτό το λόγο σε μεγάλο βαθμό φταίει και το παρελθόν, η αποικιοκρατία κτλ., αλλά και οι συνεχιζόμενες εξαρτήσεις που έχει ο Νότος από το Βορρά, η εκμετάλλευση. Και βεβαίως εδώ τίθεται και το ζήτημα αν ο Νότος είναι πλέον ομοιόμορφος. Οι συγκεκριμένες λοιπόν χώρες, το είπατε και εσείς λίγο πριν, που γίνανε αυτές οι κινητοποιήσεις και τα επεισόδια, είναι από τις πιο φτωχές και καθυστερημένες ακόμα και στη δική τους περιοχή. Επιπλέον, για κάποιους λόγους, αυτά τα γεγονότα γίναν, ας πούμε, μόνο σε χώρες της Ανατολικής Ασίας και όχι της Δυτικής ή Κεντρικής καν, σε ορισμένες Αφρικής και όχι άλλες. ενώ απουσιάζει από το συγκεκριμένο ρεύμα η Λατινική Αμερική, που δίνει βέβαια πολλές άλλες μορφές κινητοποιήσεων και πολιτικών φαινομένων, εδώ είναι μόνο μια περίπτωση στο Περού που μοιάζει με αυτά που συζητάμε.
Έτσι είναι όπως τα λέτε. Αν μου επιτρέπετε λίγο, θέλω να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εμφανίστηκε ένας κοινός κώδικας μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που είναι ένας ήρωας από ένα πολύ γνωστός πειρατή,
ναι,
ονομάζεται, που χρησιμοποιήθηκε ως κώδικας και τα λοιπά,
ναι.
Έφυγε από την Ινδονησία, πήγε στο Νεπάλ, και το λέω αυτό δηλαδή ότι πραγματικά τα social media, αυτή είναι η δύναμή τους, είναι ότι μπορούν να φτιάξουν και κοινά σύμβολα,
ναι,
πλέον,
ναι,
και αυτό μπορεί να δώσει μια άλλη έτσι δυναμική στο όλο φαινόμενο.
Τώρα, κάποτε ας πούμε έγινε ένα παγκόσμιο σήμα ειρήνης.
Ακριβώς.
Τώρα είναι κάτι τέτοια που...
Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα σας, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα φοβερά σημαντικό ζήτημα, το οποίο μόλις που αρχίζουμε να το πλησιάζουμε λίγο στην πολιτική ανάλυση, γιατί μέχρι τώρα αυτή η λογική του παγκόσμιου νότου, παγκόσμιος βοράς, παγκόσμιος νότος, τέλος πάντων, ήταν βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε με πολύ ευκολία, με βασική ακριβώς τη λογική που την περιγράψετε κι εσείς. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε νέες ενοιολογήσεις, διότι... Καταρχήν, η Κίνα δεν ανήκει, δεν μπορούμε πλέον να θεωρήσουμε ότι είναι μια χώρα που ανήκει στο παγκόσμιο νότο. Έτσι, είναι δεύτερη οικονομική δύναμη αυτή τη στιγμή, με τεράστιο τεχνολογικό εκτόπισμα, στρατιωτική δύναμη κτλ. Άρα, πρέπει να ξαναδούμε λίγο αυτές τις ενοιολογήσεις. Είναι πλέον παλιές, όπως και η έννοια του κέντρου περιφέρειας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους νέους όρους, γιατί στην πραγματικότητα η Κίνα, με πάρα πολλές από αυτές τις χώρες που συζητάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή και στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία, έχει διεισδύσει με τρόπους φοβερά, ας το πούμε, καταλυτικούς. Και αυτό μας λέει πολλά. Δηλαδή, αν πάμε και δούμε λίγο π.χ. τι συμβαίνει στην Ινδονησία σε σχέση με το ρόλο που παίζει η Κίνα εκεί, και από την άλλη πλευρά στο Μαρόκο, θα δούμε ότι συχνά οι χώρες αυτές που βρίσκονται σε αυτές τις εξεγερσιακές φάσεις λειτουργούν για την Κίνα ως χώρες της δικής της περιφέρειας, παραμένοντας όμως σε μια σχέση υποτέλειας, δηλαδή λειτουργούν κυρίως ως εξαγωγής πρώτων υλών. Δεν αναβαθμίζεται όμως ο ρόλος τους σε σχέση με τη θέση που έχουν στη σφαίρα επιρροής της Κίνας. Και αυτό λέει πολλά. Αυτό, ας πούμε, συμβαίνει στην Ινδονησία, έτσι. Άρα, η μη αναβάθμιση του οικονομικού μοντέλου των χωρών αυτών, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν με μια νέα αποικιοκρατική, ας πούμε, λογική και σε σχέση με την Κίνα, και πόσο μάλλον με τις παλιές συνδέσεις που έχουν με την υπεριαλιστική Ευρώπη, δεν μπορεί να τους δώσει μια νέα θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Και έχω την αίσθηση ότι αυτός που είναι, ας πούμε, μια οικονομική εξήγηση, πρέπει να της δώσουμε παραπάνω βάρος στο πώς αναλύουμε τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι... π.χ. η Κίνα συνδέεται πολύ στενά πλέον με την Ινδία, η Ινδία είναι μια και το Πακιστάν. Η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στη διασυνδεσιμότητά τους με την Κίνα και στην αναβάθμιση του ρόλου τους σε σχέση με την Ινδονησία ή το Νεπάλ. Άρα έχουμε δηλαδή εσωτερικές πλέον ιεραρχικές διαβαθμίσεις μέσα σε αυτή τη σφαίρα επιρροής, και αυτό προφανώς και επηρεάζει τα τεκτενόμενα. Και φυσικά η μη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όρους, ας το πούμε, ηθικής διακυβέρνησης, παίζει και αυτό το ρόλο του. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Δυστυχώς τα κατάλοιπα του υπεραλιστικού παρελθόντος των κεντρικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν το ευρωπαϊκό σύστημα για να συνεχίσουν να προωθούν σχέσεις εξάρτησης με πολλές χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, έτσι, και στην Αφρική κατά πρώτο, αλλά και στην Ασία. Και άρα θέλω να πω, βρισκόμαστε σε μια διελκυστίδα, υπάρχει μια δυστοκία εδώ, και άρα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε αυτές τις αναλυτικές κατηγορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν υπάρχει παγκόσμιος βοράς και παγκόσμιος νότος, αλλά πολλαπλές διαιρέσεις με αντιμαχόμενες σφαίρες επιρροής, και σε αυτό μέσα υπάρχουν χώρες που υποφέρουν πολύ περισσότερο από άλλες.
Σωστά. Και φυσικά δεν αναφερθήκατε σε αυτό που λέμε συλλογική δύση, το λένε άλλοι. Φυσικά εννοούμε,
ναι,
ότι είναι
οι
Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές όλες οι χώρες που είναι συνδεδεμένες, που ανήκουν στη Δύση. Είναι δηλαδή η Ιαπωνία, είναι η Νοτιοκορέα, είναι η Αυστραλία, είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι ο Καναδάς κτλ. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ακόμα κρατιέται κάποια έννοια και του Βορρά και του Νότου. Εξηγήσατε ότι βέβαια στο Νότο έχουμε πολλές διαφορές πλέον.
Ναι.
Αλλά σε γενικές γραμμές, υπήρχε στην προηγούμενη περίοδο της παγκοσμιοποίησης, για να πάμε λίγο και στα οικονομικά ζητήματα, αυτά τα πρώτα 30 χρόνια που ακολούθησαν την πτώση, ας πούμε, του τείχους, την επικράτηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, τις νέες αυτές διευθετήσεις, αυτή την παγκόσμια συνένεση τέλος πάντων της Ουάσιγκτον, υπήρχε μια γενικευμένη, υποτίθεται, πρόοδος σε ένα βαθμό, μικρότερο, μεγαλύτερο, έφτανε. Ωστόσο, πάρα πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει. Δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να προοδεύουν και χώρες λιγότερο αναπτυγμένες, αλλά γενικά, ενώ φαινόταν να υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις βορρά-νότου, αυτό είναι ένα ερώτημα κατά πόσο θα συνεχιστεί. Ενώ οικονομικές καταρχήν, επομένως μπορούν να οδηγούσαν αυτά και σε κάποιες πολιτικές. Εδώ δεν λειτουργεί καλά-καλά πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Έτσι, στην πραγματικότητα τα όργανα του έχουν παραλύσει.
Ακριβώς.
Με την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, και της πρώτης περίοδου Τραμπ, και την οποία συνέχισε και η διακυβέρνηση Biden, για να μην θεωρούμε ότι όλα γεννήθηκαν επί Τραμπ. Επομένως, πάμε για μεγαλύτερες αντιθέσεις ή τυχόν μπορεί να ξαναυπάρξουν συγκλήσεις?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω ότι το περιθώριο για συγκλήσεις. Αυτό που περιγράψατε με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Θα έλεγα, αν θυμηθούμε λίγο το τέλος της ιστορίας που μας έλεγε ο Φουκουγιάμα στις αρχές του 90 με την πτώση του τείχους, θα έλεγα ότι σήμερα είναι το τέλος του Φουκουγιάμα, παρατηρούμε. Δηλαδή, το δυτικό μοντέλο είναι σε κρίση. Αυτό που ονομάζουμε συλλογική δύση, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει πια. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι χώρες, ας πούμε, που αναφέρατε και εσείς, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, έτσι, που ήταν, ας πούμε, το μοντέλο αυτό του συλλογικού καπιταλισμού που τη δεκαετία του 90 και μετά ήταν, ας πούμε, η καλή εκδοχή του πώς μπορεί η παγκοσμιοποίηση να λειτουργήσει, ας το πούμε, ευεργετικά. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αυτές οι χώρες υιοθετούν αυτή τη στιγμή άλλες στρατηγικές. Δεν βλέπω ποια είναι η συλλογική δύση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε μια λογική απόσυρση, θα έλεγα, από τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τη σύνδεση που είχαν στο παρελθόν. Αυτή, αυτό που παρατηρούμε είναι κυρίως ότι η Δύση, η παλιά συλλογική Δύση, τέλος πάντων, έχει παραμερίσει τελείως μια βασική στρατηγική που είχε, που ήταν αυτή της πολυμέρειας. Ακριβώς γιατί οι διεθνείς οργανισμοί υπολειτουργούν. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κόπιαρε υπό μία έννοια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, προωθεί όλο και περισσότερο διμερείς συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες, είτε με τρίτα κράτη είτε με άλλους οικονομικούς οργανισμούς, και δεν επιδιώκει να βάζει τους διεθνείς οργανισμούς μέσα στις
διαπραγματεύσεις, συμφωνίες κλπ.
Είμαστε σε μια φάση, θα έλεγα, όπου η πολυμερής αντίληψη της διεθνούς συνεργασίας εκλείπει, έτσι, χάνει την έντασή της. Και αυτό τι σημαίνει, και το Brexit μας το έδειξε αυτό, έτσι, η λογική που λειτουργήσε το Ηνωμένο Βασίλειο και όπως προσπαθεί να επανακάμψει, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο στη διεθνή κακέρα. Άρα νομίζω ότι πάμε σε ένα νέο καταμερισμό εργασίας όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσει ο καπιταλισμός, με πολλαπλές σφαίρες επιρροής, όπου είναι αδύνατο να βλέπουμε τα πράγματα με όρους κέντρου και περιφέρειας, γιατί ακριβώς η Δύση, το δυτικό μοντέλο, βρίσκεται σε κρίση οικονομική, πολιτική, αλλά και ηθική, συμβολική, και αυτό θα έχει πολλές συνέπειες και για εμάς τους ίδιους.
Ας γυρίσουμε λοιπόν, ας κλείσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα. Όλα αυτά τα συζητάμε, ειδικά σε αυτά τα podcast, για να γυρίζουμε ξανά στον εαυτό μας, έχοντας δει τη μεγαλύτερη εικόνα. Εδώ λοιπόν, στις χώρες του Βορρά ή της συλλογικής Δύσης, όπως τις αποκαλούν λοιπόν πλέον ορισμένοι στον Νότο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο στενά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο απειρόβλητο τέτοιων κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων. Είπατε ότι εδώ μπορεί να έχουμε διάφορες έντονες πολλές φορές καταστάσεις, αλλά είναι διαχειρίσιμες. Το κράτος, ας πούμε, τα αντιμετωπίζει, λειτουργεί. Βεβαίως βλέπουμε, κυρία Χατζησταύρου, να συγκεντρώνονται διαμαρτυρίες, οι οποίες αρχίζουν να βγαίνουν και εκτός πλαισίου και να παίρνουν και άλλη τροπή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει κάτι πολύ ριζοσπαστικό. Παραδείγματος χάρη, να επανέλθουμε, ένα μέρος των κινητοποιήσεων στη Γαλλία, πρώτα απ' όλα την εποχή 18-19 με τα κίτρινα χιλέκα, η οποία, αν δεν συνέβαινε η πανδημία, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα είχε, πιθανόν να είχε προχωρήσει. Τώρα πρόσφατα, αυτές τις μέρες που συζητάμε, τις τελευταίες εβδομάδες, διάφορες κινητοποιήσεις στη Γαλλία επίσης παίρνουν μια τέτοια μορφή, δεν ελέγχονται από τα συνδικάτα, και να δούμε τι συνέχεια θα έχει το ζήτημα. Υπάρχει αυτό το μπλοκ on του, ας πούμε, το κίνημα, ναι, το οποίο προηγήθηκε η κινητοποίησή του και των οργανωμένων συνδικάτων. Αλλά εγώ θα σε έλεγα και η μορφή που παίρνουν οι συγκρούσεις αρχών και διαδηλωτών σε ορισμένες αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη κοινωνική και πολιτική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ίσως το όμοιό της μπορούμε μόνο γύρω στο 68 να το βρούμε σε αυτή την έκταση. Οι διαδηλώσεις που κοντεύουν να κλείσουν ένα χρόνο στη Σερβία, άλλη περίπτωση, με ουσιαστικό αίτημα την πτώση του καθεστώτος. Αλλά ακόμα και στη Βρετανία, ένα μέρος των μαζικών, είναι η αλήθεια, αντιμεταναστευτικών κινητοποιήσεων, περιέχει έντονες συγκρούσεις και βία. Ακόμα και στο Άμστερνταμ, το οποίο δεν έχει εδώ και χρόνια ζήσει τέτοιες καταστάσεις, παραξένεψαν τις αρχές, ευνηδίασαν πολύ σοβαρά επεισόδια και την πρωτοχρονιά βέβαια ήταν μπερδεμένα με τους εορτασμούς, αλλά ήταν σοβαρά επεισόδια και είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα δύο μήνες πριν με αφορμή έναν αγώνα. Εκεί πήρε εμπλά και το Παλαιστινιακό ζήτημα, το Ισραήλ κλπ. Αλλά πάλι επεισόδια. Τελικά οι δημοκρατίες μας παραμένουν ακόμα αρκετά συμπεριληπτικές, ανθεκτικές να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα με την απαραίτητη ψυχραιμία, δημοκρατικότητα, κρατώντας δημοκρατικές αρχές, έτσι, γιατί ορισμένες φορές ξεπερνιούνται ίσως αυτές οι γραμμές, και μια προνοητικότητα για το τι έρχεται.
Θα έλεγα ότι ταλανιζόμαστε από τα προβλήματα και τη δυσλειτουργία των πολιτικών μας συστημάτων στην Ευρώπη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί ακριβώς θα έλεγα το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας δείχνει να δυσκολεύεται στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσει τις νέες κοινωνικές εντάσεις, τα ζητήματα τα ταυτωτικά που έχουν ανακύψει και φυσικά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που συνεχίζουμε να τη ζούμε, έτσι, και να έχουν επηρεάσει πάρα από τον τρόπο που οργανώνεται στην πραγματικότητα, ας το πούμε, το συμβόλαιο, το κοινωνικό συμβόλαιο μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ζητήματα τα ξέρουμε, δηλαδή η άνοδος των ανισοτήτων, έτσι, ζητήματα έντονης διαφθοράς, παραβιάσεις του κράτους δικαίου, νομοθεσίες που οδηγούν σε περιστολή συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα, μείωση του θεσμικού ρόλου των συνδικάτων μέσα στις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά. Θέλω να πω, είναι πολλά τα ζητήματα και βλέπουμε κοινές συνισταμένες σε διάφορες χώρες. Αυτό, ναι, δημιουργεί αντιδράσεις. Φυσικά το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και δυστυχώς οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς το καπηλεύονται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα έχουμε φαινόμενα της ίδιας έντασης όπως είδαμε σε αυτές τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Προς το παρόν, εγώ αυτό που παρατηρώ και αυτό που λένε και κάποιες έρευνες είναι ότι γενικότερα τα νέα στρώματα, οι νέοι, κυρίως συντηρητικοποιούνται. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι ένα δείγμα για το τι μέλη γενέστε. Αυτό επηρεάζει φυσικά πάρα πολύ και τις νέες πολιτικές ισορροπίες, διότι παρατηρούμε ότι σε πάρα πολλές χώρες πλέον τα κόμματα της άκρας δεξιάς, οι πολιτικές δυνάμεις κινούνται σε αυτό το χώρο, αν δεν βρίσκονται στην εξουσία, είναι πλέον κόμματα αντιπολίτευσης και αυτό δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες. Άρα εγώ βλέπω κυρίως.
Μίζωνος αντιπολίτευση, όχι απλώς αντιπολίτευση.
Μίζωνος, ναι, βεβαίως, μίζωνος. Δίκιο έχετε που με διορθώνετε. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας θορυβήσει, κυρίως μια συντηρητικοποίηση των νέων, και οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι ή αποσπασματικές ή λειτουργούν μόνο με όρους διαμαρτυρίας, ας το πούμε, χωρίς πάλι να υπάρχει ένα επίδικο και να υπάρχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο στη δική μας περιοχή. Έχω μια αίσθηση ότι πηγαίνουμε όλο και περισσότερο προς, ας το πούμε, εμφάνιση κυβερνήσεων οι οποίες θα λειτουργούν με όρους νεοσυντηρητικούς, εθνικιστικούς και πιο ακόμα πραγματικά με όρους, ας το πούμε, νεοφασιστικούς. Και νομίζω ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες μας δίνουν λίγο και την, ξέρετε, είναι ο καθρέφτης μας, γιατί εκεί τα πράγματα πάνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρώπη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Τραμπ μας είπε πολλές φορές ότι θέλει να ασχοληθεί με τη χώρα του και θέλει να πάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο αστιφύλακας της παγκόσμιας τάξης κτλ. Όμως βλέπουμε ότι οι κινήσεις του είναι πολύ διαφορετικές. Στην ουσία κάνει παρεμβατική πολιτική. Κάτι που ξέρει καλά να κάνει το βαθύ Αμερικάνικο κράτος. Και επίσης έχει ενδιαφέρον και αυτό να δούμε στη Λατινική Αμερική, η οποία προς το παρόν δεν έχει τα ίδια φαινόμενα με αυτά που συζητήσαμε.
Όχι, ναι.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και πώς αυτό σε σχέση με εμάς μας διαφοροποιεί. Αν παρατηρήσουμε λίγο αυτή τη στιγμή τι κυβερνήσεις έχουμε στη Λατινική Αμερική, οι περισσότερες κυβερνήσεις, με εξαίρεση το Περού, αν δεν κάνω λάθος, είναι προοδευτικές κυβερνήσεις.
Υπάρχουν και ορισμένα, αλλά πλειοψηφοί, έχετε δίκιο, στη κεντροαριστερά και ακόμα και η πιο αριστερά, πλειοψηφοί σε γενικές γραμμές.
Δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε κάτι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Λατινική Αμερική είναι στο στόχαστρο του Τραμπ. Θέλει να δημιουργήσει μία σχέση έντονης σύγκρουσης. Το έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι οι χώρες Λατινικής Αμερικής αποτελούν παράγοντα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να υπάρξουν ειδικές πολιτικές. Θέλω να πω δηλαδή από τη μια μπορεί να δούμε και εκεί πράγματα αν έχουμε αλλαγές, κυβερνήσεις κτλ. Αλλά προς το παρόν αυτό που φαίνεται ότι είναι Κίνα πολύ περισσότερο, έχει χώρο να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, αν και το έκανε στη Λατινική Αμερική, αλλά έχει πολύ περισσότερο χώρο να το κάνει στην Αφρική και στη Νοτιοανατολική Ασία. Και από την άλλη, εμείς είμαστε λίγο οι ξεχασμένοι αυτών των νέων μεγάλων οικονομικών ανταγωνισμών, έτσι, που παίζουμε στην πραγματικότητα στην backyard, έτσι, στην πίσω.
Ξεχασμένοι αφή. Οι ίδιοι δεν βρίσκουν οι ηγέτες της Ευρώπης εδώ και καιρό
ναι,
τον τρόπο.
Σίγουρα.
Να,
δεν βρίσκουν ρυθμό
να,
και.
Να δείξουν την παρουσία τους.
Ακριβώς.
Είναι... Δηλαδή, ο Τραμπ είναι παρεμβατικός παντού, αλλά η Ευρώπη είναι απούσα.
Οπότε, είναι απούσα.
Όπως ξέρουμε, η ζωή και η φύση δεν δέχεται το κενό. Κάποιος το καλύπτει. Κύριε Χατζησταύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, η οποία δεν ήταν απλή να συνδέσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι σύνθετα. Και να βγούμε λίγο από τη σφαίρα στην οποία ζούμε, να δούμε τι συμβαίνει με κοινωνικά φαινόμενα και κινητοποίησε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πλανήτη, το οποίο σίγουρα όλα έχουν αντανάκλαση και σε εμάς όλα αυτά. Αν μη τι άλλο, στο μεταναστευτικό όλα αυτά ασφαλώς και επηρεάζουν αυτές οι διαταραχές. Είναι σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του ERT News Radio για την πλατφόρμα erteco.gr. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.